Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Un subiect mai puțin plăcut pentru unii, mai plăcut pentru alții de această dată, și anume euro. Euro a luat-o în sus sau pentru unii a luat-o la vale. Ne apropiem de 4,7, 4,75, unele previziuni spun că ne vom apropia chiar foarte, foarte periculos de 5 lei euro. S-au apărut și tot felul de glume, o să fie mai ușor de calculat în felul acesta. Spuneam că unii se bucură pentru că au depozite în euro, alții sunt foarte întristați pentru că s-au împrumutat în euro. Cei din afară care trimit bani în țară iarăși se bucură, cei din țară care au depozite fixe și nu le mai crește quantumul sunt de asemenea triști. Am invitat de această dată în emisiunea noastră un prieten mai vechi, Mitraș Dudaș. Mulțumesc. Bine ați venit. Este specialistul nostru pe probleme financiare, unul dintre fondatorii unei mari bănci din România și sperăm să ne ajute cu înțelepciunea pe care Dumnezeu i-a dat-o din punct de vedere financiar, dar și cu înțelepciunea din Scripturi.
Cu drag.
Deci ce se întâmplă? Crește euro sau scade leu? Cum putem privi?
Doar euro. Crește pentru că scade leu.
Scade leu, deci și una,
da,
și,
deci
una
doar
și cealaltă.
Și una și cealaltă. Ele sunt legate. Bun, uh-huh. Pe plan internațional, euro nu are o fluctuație așa de mare cum are leul uh-huh. nostru. Ziceai de 4,7, a depășit deja 4,7 ieri. Da. 4,75 da, a fost da, depășit da. Ieri. Și o creștere de în procent așa de mare nu s-a mai înregistrat de vreo 19 ani în piața românească.
Deci e practic o explozie. Avem de a face cu un fenomen îngrijorător sau putem să ne calmăm? Dacă a mai fost și am putut studia fenomenul în urmă cu 19 ani, se va calma piața sau ne așteptăm la ceva mai rău?
Piața se va calma acum. Nu este dezastru final. Lucrurile însă merg oscilatoriu, odată urcă, odată coboară și tendința va fi aceeași de creștere. Deci se va retrage un pic, apoi iarăși va crește paritatea euro-leu. De fapt, va scădea leu. Și odată cu asta va scădea puterea de cumpărare a românilor. Pentru că o parte bună din lucrurile care le consumă românii sunt din import. Ori asta este legat strict de cursul euro-leu și implicit de importurile, de valoarea importurilor.
Deci dacă ne uităm în urmă, vedem și m-am uitat, programul în care eu m-am uitat nu mi-a dat voie să merg mai devreme de un an de zile. Și fluctuația asta, într-adevăr, cu unele coborâri pe parcursul verii, din câte am văzut, explicabilă probabil din pricina importului masiv de valută.
În cursul verii vin foarte mulți români stabiliți în străinătate.
Așa care aduc și căpșunari, care nu mai sunt căpșunari.
Care aduc bani în țară.
Care aduc bani în țară.
Da.
Și explicabil, atunci este foarte multă valută pe piață exact. Și scade puțin, dar trendul se, într-adevăr, este ascendent. Însă în ultimele săptămâni este aproape...
Ultimele două săptămâni.
Da. Da. Aproape o curbă exponențială care exact. crește îngrijorător de mult. Este și o glumă referitoare la asta cu euro, pentru că scade puterea de cumpărare a românilor. Ce face un român când nu mai are bani? Schimbă 100 de euro. Uh-huh. Bun, ce se va întâmpla în momentul...
În ce direcție? Cumpără 100 de euro sau vinde 100 de euro?
vinde 100 de euro. Vinde 100 de euro și transformă în lei și mai trăiește încă două săptămâni, eventual, pentru unii chiar mai puțin. Dacă lucrurile merg așa și se va atinge un prag psihologic critic de 5 lei, Știm ce s-a întâmplat când s-a atins 4 lei, apoi 4 jumate, dar 5 lei pare un prag foarte periculos. Ce prevedeți atunci că se va întâmpla cu românul de rând, care stă cumva perplex acum și nu știe ce să facă?
Oricum, Banca Națională, inclusiv în zilele acestea în care a explodat euro sau a scăzut catastrofal leul, intervine pe piață, corectând-o în măsura în care lucrurile sunt posibile și în măsura în care nu influențează masiv piața. Chiar acum, deci în situațiile acestea, Banca Națională a intervenit. Pentru că, într-o oarecare măsură, este garantul financiar al pieței românești de capital, de valută și nu numai. Din nefericire, încep acuzațiile reciproce. Cine este vinovat în toată treaba asta și de ce s-a întâmplat toată treaba asta? Și în loc să se caute soluții, în loc să se caute rezolvare, se aruncă mingea dintr-o curte în alta, dintr-un teren în altul, încercând să se găsească vinovatul. Cred că pentru românul de rând, pentru omul obișnuit, lucrurile se vor stabiliza. Așa cum ne-am învățat, ne-am obișnuit cu 4, cu 4,5, cu cât a fost, ne-am învățat și viața a curs în continuare. Nu este dezastrul dezastrelor. Însă, din punct de vedere financiar, într-adevăr, viața noastră va deveni mai dificil de gestionat. Viața în sensul financiar, pentru că viața nu stă în bani și nu stă în averi sau în lucrurile acestea. Dar în sens financiar vom gestiona mai greu anumite carențe, anumite nevoi, anumite lipsuri, dar asta nu va influența într-o oarecare măsură calitatea vieții. Ne vom obișnui cu orice situație. Asta a dovedit românul de-a lungul timpului.
Plină de speranță, afirmația asta, și aș vrea să ne întoarcem la ea, înainte de a ajunge la soluția din interior, haideți să ne mai uităm puțin la exterior. Aș vrea și eu să înțeleg, și probabil sunt și telespectatori care ar dori să înțeleagă, o intuiție pe care avem cu toții, și anume că Banca Națională într-adevăr ține frâiele cumva. Este legitimă această acțiune sau este o acțiune pe care n-ar trebui să o facă, dar o face?
În orice țară unde există o bancă națională, lucrul acesta se întâmplă, mai vizibil, mai puțin vizibil, mai declarat sau mai puțin declarat, băncile naționale intervin pentru corecția cursului sau parității cursului monede naționale.
Și cum se face această corecție? Ce face efectiv?
Vinde valută pe piață când este un deficit și cumpără valută de piață când este un excedent. Deci, cum ziceați, vara vine și cumpără și iarna vine și vinde. Sau,
și în felul ăsta
se regleze. Banca are capital suficient, Banca Națională, ca să poată face corecțiile respective, însă ar fi incorrect ca să mențină forțat un curs. Pentru unii, cursul la care se tinde acum ar fi cursul natural și probabil că undeva așa este. Multă vreme Banca Națională a ținut sub control cursul și acum l-a lăsat puțin mai liber. Dar, încă o dată zic, nu este o catastrofă. Este parte din suișurile și coborâșurile vieții. Nu doar în domeniul financiar avem suișuri și coborâșuri, pentru că viața presupune în continuu provocări. Aceasta e una dintre.
Deci asta e un fel de robinet de inundare controlată. Da?
Exact.
Deci când lucrurile scapă puțin de sub control, ce s-ar întâmpla dacă Banca Națională s-ar retrage complet din acest joc foarte complex și ar lăsa lucrurile
fluctuațiile
libere?
Ar fi mult mai mari. Probabil că media, dacă am luat media anuală sau multianuală,
ar fi cam aceeași.
Dar fluctuațiile ar fi mai mari. Adică de la o zi la alta, șocurile ar fi mai mari. Doar atât. Atenuează vârfurile.
Așa, am înțeles. Deci scoatem, să presupunem că la un moment dat va veni un moment când Banca Națională va da tot mai mult frâu liber acestor fluctuații și va lăsa piața liberă. Românul de rând se panichează că vor fi fluctuații mult mai mari, dar până la urmă ne vom descurca.
Se va întâmpla. Orice bancă centrală controlează, deci nu se va întâmpla prea curând, inclusiv spre tendința aceasta de introducerea a euro ca și valută națională, Până atunci, cu siguranță, Banca Națională va continua să intervină.
Deci, deocamdată spunem că sunt bani pe piață, sunt bani în țară, avem oarecare liniștire.
Au fost intervenții internaționale, acum în ultimele zile s-au cumpărat masiv în perioada dinainte obligațiuni ale statului român de către fonduri internaționale, care acum s-au vândut, au avut nevoie de valută, valuta a fost căutată, la căutare și fiind căutată, normal, a urcat pentru că era mai puțină valută decât...
Și atunci e reglare între cerere și ofertă.
Da.
Așteptăm un alt moment cu mare emoție, pe care deja l-ați anticipat și chiar voiam să ne oprim puțin, să zăbovim asupra acestui moment. Este trecerea la euro, când toată piața românească va trece, vom cumpăra în euro, vom primi salarii în euro. Am văzut puțin, ne-am uitat la țările din vestul Europei care au făcut această mișcare, unele din fostul bloc socialist, și primii ani nu le-a fost deloc ușor.
Exact. Orice schimbare, prin natura umană, orice schimbare este dificil de gestionat.
Ce se va întâmpla în momentul în care vedem, este un joc politic al împărțirii vine, fiecare dă vina pe cealaltă parte politică. Este, până vom ajunge în momentul acela, dacă se vor cumula cei doi factori, leul se prăbușește și în același timp vine momentul pe care nu-l putem evita, de trecere la euro, va fi o ciocnire a două crize. Credeți că vom putea să trecem cu același optimism? Putem vorbi despre această trecere peste cele două crize care se intersectează?
Din ceea ce se vede, momentul acceptării euro ca monedă națională este din ce în ce mai departe, se depărtează. Cu toate că ne-am dorit curând, ne-am dorit să se întâmple foarte repede, nu știu de ce ne-am dorit, dar așa se pare că ne dorim. Lucrul acesta nu se va întâmpla foarte curând, pentru că sunt niște condiții pentru intrarea în zona euro. Și una dintre aceste condiții este și această fluctuație a monedei, o alta este nivelul inflației și așa mai departe.
Stabilitate politică.
Da. Noi nu prea le îndeplinim și din ce în ce decădem. Chiar cele îndeplinite încep să nu mai fie îndeplinite. Așa că nu mai va fi o problemă și nu cred că vor coincide cele două crize, adică o devalorizare masivă și acceptarea euro, nu cred. Cred că totuși trebuie să dobândim o stabilitate și financiară, dar și politică și în plan al economiei, adică economia să meargă bine și apoi putem să mergem mai departe.
Așa...
Se dorește. Politic ar fi bine și frumos, dar realizabil va mai dura.
Am intrat într-un club mai elegant, dar se pare că nu suntem echipați încă.
Orice intrare într-un club elegant costă.
Da. Nu avem papionul pregătit pentru, pentru acele cercuri. Și aici probabil putem intui câțiva ani de continuă fluctuația acestui curs, atingerea euro atingerea acelui prag de 5 și o populație care este împărțită în două. Deja am cunoștințe, avem rude cu toții, prieteni împărțiți în ambele tabere. Unii celebrează ridicarea euro cu oarecare inconștiență, cred, pentru că pe termen scurt nici lor nu le servește o asemenea coborâre, o asemenea inflație. Alții își plâng de milă. Aș vrea să ne adresăm și unora și altora. Mai întâi aș vrea să ne adresăm celor care au oarecare siguranță de sine aproape periculoasă, pentru că au ceva rezerve în euro. Ce le-ați spune acestora și duhovnicește și spiritual, nu numai din punct de vedere...
Ceea ce spune Apostolul Pavel lui Timotei, cei ce au bogății să nu se încreadă în ele, pentru că ele nu sunt Dumnezeu, ele sunt temporare și într-o zi ele își vor dovedi volatilitatea.
Exact.
Chiar subiectul de astăzi, discutarea volatilității monedei, a monedei naționale, a euro, când este criza euro și așa mai departe, a unei monede, arată că nu ne putem încrede nici măcar în bogățiile acestea. Indiferent câte sunt acestea, s-au dovedit că ele sunt insuficiente pentru a da liniște și pace. Liniștea și pacea vine din alt loc. Vine din prezența lui Dumnezeu, din părtășia, din relație corectă și bună cu Dumnezeu. Asta pe de o parte. Pe de cealaltă parte, credinciosul care, hai să zic, trăiește de pe o zi pe alta, sau omul care trăiește de pe o zi pe alta, el învață ceea ce e cel mai frumos, și anume încrederea în Dumnezeu. Pentru că nu atât având construiești încrederea în Dumnezeu, ci doar legându-te în fiecare zi de Dumnezeu și depinzând de Dumnezeu. În ultimă instanță, nici guvernul, nici unul dintre angajatori nu ne-a promis pâinea cea de toate zilele, doar Dumnezeu.
Exact, exact.
Dumnezeu ne-a zis că ne va da pâinea cea de toate zilele și haine să ne îmbrăcăm, așa cum dă crinilor și așa cum dă păsărilor. Și în ultimă instanță, asta este secretul dependenței de Dumnezeu pentru a trece, hai să zic, peste aceste crize. Le-am spus, sunt inerente vieții. Și sunt doar un anumit tip de crize. Din nefericire, acestea, pentru că sunt în domeniul financiar, se hiperbolizează, se amplifică exagerat. Ele nu sunt chiar așa de
masiv. Sau le simțim imediat.
Sau le simțim în buzunar, și lumea intră în panică și se precipită foarte tare vis-a-vis de aceste lucruri. Ele nu sunt chiar așa de exagerate, pentru că în ultimă instanță banul este doar un instrument financiar de schimburi, pentru schimbul de mărfuri. Adică eu, marfa care este munca mea, o vând în schimbul unui salar și salarul, banii câștigați atunci, îi vând în schimbul alimente sau excursie sau știu ce altceva, haine, dar practic este un schimb de mărfuri. Banul este instrumentul.
Este un instrument de transformare a transpirației mele și a chinului meu în mâncarea cele toate zilele.
Dar banul nu mă asigură stabilitatea, indiferent de ce, în ce formă, ce culoare are, ce amprentă are, ce imagine are pe el, știu eu câte caracteristici am putea lua. Banul nu mi-asigură stabilitatea, doar credința și legătura mea cu Dumnezeu mă asigură stabilitatea.
Foarte important acest lucru, pentru că emisiunea noastră este ascultată de cei din diaspora și am văzut o anumită liniște periculoasă a celor care cumulează bani acolo pentru a-i cheltui în România. Deci, nicio problemă. Aici lucrurile sunt stabile și la destinație, cu cât mergeți în sus, cu atât noi vom cumpăra mai multe
bani. Da, este într-adevăr un avantaj și pentru importatori, pentru exportatori, pardon. Pentru exportatori este un avantaj pentru cei ce produc valută, ce câștigă valută. Și este un avantaj pentru cei ce câștigă valută în străinătate.
Numai că aici, la destinație, vom asista la o creștere probabil proporțională a prețurilor.
Evident.
Odată ce lucrurile merg în direcția aia, se scumpește combustibilul după aceea ne aruncă scumpirile astea. De asta, așa cum spuneați, liniștea aceasta este de scurtă durată, este exact. O liniște falsă și lipsa de ancorare în ceva care este transcendent concretului, lucrurilor pe care le vedem, o lipsă de ancorare în credința în Dumnezeu, în nădejde, în speranță, poate să ne arunce într-o falsă liniște. Să ne adresăm puțin și celor care sunt în disperare, probabil mult mai mulți. Oameni care au rate și au rate în valută, s-au împrumutat și povara împrumutului acum le este foarte mare, care au împrumuturi nu neapărat oficiale, au împrumuturi la diferite persoane și tot în euro și dobânzile acele iarăși sunt un subiect de discuție. Ce le-ați spune acelora?
Asta nu e prima emisiune la care particip și în toate emisiunile am încercat să spun oamenilor să încerce să-și reducă datoriile. Pentru că datoria este ca un șarpe care mă încolăcește și mă strânge și mă strânge, indiferent care e forma datoriei. Și dacă am ceva de făcut, este primul meu obiectiv, să scap de datorii. În măsura în care scap de datorii, în măsura aceea pot să fac pașii următori spre confortul vieții sau spre binele meu. Ei, nu este nicio catastrofă nici pentru cei ce sunt încă sub povara datoriilor. Pentru că, dincolo de ceea ce se întâmplă și crizele care apar, este un Dumnezeu care veghează și care știe ce se întâmplă. Psalmul 11 pune o întrebare: și când se scutură temeliile, când se clatină temeriile,
ce ar putea face cel neprihănit?
Ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Și singurul răspuns de acolo este să se încreadă în Dumnezeu. Evident, ce ar putea să facă? Adică, dacă ne panicăm, panica doar ne reduce capacitatea de a gândi.
Da.
Dacă ne îngrijorăm, îngrijorarea creează și probleme de sănătate și creează și probleme în relațiile dintre noi. Ce am putea face decât să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze? Bun, nu înseamnă abandonez, ci, din nou zic, creativ încerc să-mi plătesc datoriile, să scap de datorii. În cealaltă criză, 2008, am avut de-a face cu mulți oameni care au fost prinși de datorii, în special în franc elvețian. Și
da,
am lucrat împreună cu ei să depășească situația și au reușit să plătească datoriile în perioada aceea. Și acum, astăzi, sunt așa de bine,
liberi.
De liberi. Pentru că se poate, chiar în perioada de criză, câteodată chiar aceea este poarta în care poți găsi mai bună înțelegere și la creditori și la bănci. Poți găsi înțelegere. Acum situația este dificilă, uite, acum ajută-mă să depășesc situația. Eu cred că toată rezolvarea, în primul rând, este să scape de datorii și ideea și propunerea mea este scăpați de datorii și, în al doilea rând, este să se încreadă în Dumnezeu. Pentru că vor fi oportunități. Lăsați mintea deschisă, lăsați ușile deschise, nu vă îngrijorați și nu vă panicați. Căutați soluții creative.
Cu riscul de a ne repeta, știu că am mai atins în celelalte emisiuni, cu riscul de a ne repeta, pentru că unii dintre prietenii noștri probabil n-au prins celelalte emisiuni, dar aș vrea să atingem acest lucru, mi se pare extrem de important, mai ales în această perioadă în care se prevede o nouă criză, se prevede o nouă criză și unele voci, unii analiști financiari vorbesc de o criză chiar mai puternică decât cea din 2008, o criză 2019-2020 în care atât de mult a fost întins arcul, piețele așa de mult au fost solicitate și tensionate, încât în momentul când se va da drumul, energia aceea acumulată va fi extrem, extrem de puternică și atunci piețele vor fi date peste cap. Deci așteptăm viforul acela, un taifun financiar care se apropie. Cu riscul de a repeta aceste lucruri, a spus, pare atât de frumos. Eu vă cred pe cuvânt pentru că am experimentat asta, ce înseamnă să scapi de datorii, dar aș vrea să dezvoltăm puțin ce înseamnă să scapi creativ de datorii. Și aș începe, înainte de a răspunde la întrebarea asta, cum un fondator de bancă, un membru fondator de bancă, poate să le spună unor oameni scăpați de datorii când băncile pentru asta există, ca să te îndatoreze, sau cel puțin asta este mentalitatea. Da. Mai întâi să răspundem la întrebarea cum și de ce există o bancă, că asta e mentalul public. Lasă-mă, domnule, băncile pentru asta există, ca să te îndatoreze, să fii dator, să iei bani de acolo când nu ai bani. Și apoi să răspundem la cealaltă întrebare.
Da. Băncile există pentru a finanța afaceri. În principal, asta este obiectivul lor. Nu persoane fizice și nu familii. Dumnezeu a așezat niște echilibre și în familie echilibru este dat de venitul care îl obține familia respectivă și care trebuie să coincidă cu cheltuielile familiei respective sau, în alte cuvinte, cheltuielile trebuie ajustate la nivelul veniturilor sau ceea ce zicem noi, să te întinzi cât îți ajunge plapuma. Asta este rostul familiei, să gestioneze ceea ce primește. Și uneori când nu primește ceva, înseamnă că Dumnezeu are în vedere un scop mai nobil, mai înalt, pentru care nu le dă un anumit lucru
pe care
îl și-l doresc. Băncile finanțează afaceri pe baza unor planuri de afaceri cu garanții legate de afaceri și e normal când pornești o afacere să nu ai capitalul integral. Îl pornești cu o anumită idee, îl pornești cu anumite premise și pe baza acestor premise, banca vine și finanțează. Sau, în cursul derulării afacerilor, în România în mod special, business-ul s-a dezvoltat destul de subcapitalizat. Adică, când a pornit un business, nici eu și nici mulți pe care îi știu eu n-am avut capital suficient ca să pornești o afacere la nivelul la care ai pornit-o. Dar ai pornit-o cu un elan, cu un entuziasm și banca te-a ajutat în situațiile respective. Asta este rolul băncilor, să finanțeze afaceri. Din nefericire, unele afaceri au văzut că pot să se dezvolte pe seama vânzării în rate sau pe credit a unor bunuri pe care afacerile respective le produc. Uh-huh. Și au găsit și unde să-și obțină beneficiul respectiv. Prin finanțarea, prin intermediul băncilor, adică așa numitele creditele de consum.
Da, da, da.
Creditele de consum, și la astea în special mă refer, la creditele de consum, sunt foarte periculoase. Pentru că ele își pierd valoarea imediat ce am luat bunul consumat. Am cumpărat un frigider.
Corect.
În momentul în care l-am scos din magazin, dacă aș vrea să-l vând, îl pot vinde cu probabil maxim 50, 70%, 90%, hai să zicem, din valoare care...
Chiar dacă încerc să-l vând în aceeași zi.
În același loc, la pragul magazinului.
Da, da.
Deci, asta înseamnă consum.
Da.
Înseamnă că își pierde valoarea. Dacă am luat o mașină, după un an de zile, ea va valora 60% din valoarea cu care eu am cumpărat-o și așa mai departe. Asta înseamnă consum. Și tocmai de aceea, creditele de consum sunt periculoase. Când cineva vorbește de a se împrumuta pentru a-și construi o afacere, acolo nu este vorba de consum, ci este vorba de venit, de a obține venit. Ceea ce urmărește banca când analizează un business plan este tocmai să vadă venitul care firma respectivă îl poate obține și dacă are de unde să-și plătească ratele și datoriile către bancă. Ei, tocmai aici este
jocul.
Firmele, încercând să-și extindă afacerile, au aruncat în ograda persoanelor fizice funcția normală a băncii, aceea de a finanța business.
Aș vrea să citez ceva dintr-un seminar pe care l-am ascultat. A ținut un seminar și pentru prietenii noștri recomand acest seminar. Este o înregistrare în care făceați diferența dintre nevoi și...
Obligații, nevoi și dorințe.
Și dorințe, da. M-aș rămâne la cele două pe care le punem în paralel. Dorințele. Îmi doresc o mașină de un anumit tip, nu spun care. Am eu în cap una acum.
Trebuie să fie mică dacă în cap,
da.
În cap.
Da, neapărat. Am o dorință. Nevoia este de a mă deplasa. Pot să-mi iau o mașină?
Nu, nu există nevoia de a te deplasa. Există două nevoi. Două nevoi. Hrană și îmbrăcăminte.
Exact, exact. Pe care le pomenește Mântuitorul.
Pe care le pomenește Biblia și care sunt nevoile recunoscute, reale ale noastre. Celelalte sunt, hai să zic, nevoi fabricate, nevoi pe care le argumentăm că am nevoie de, dar în ultima instanță acestea sunt două și Dumnezeu ne-a promis că ne poartă de grijă pentru ele.
Pentru cele două. Deci scoatem de la nevoi, dragi bărbați, îmi pare rău, pescuitul, hobby-urile, vânătoarea, da?
Da, nu sunt nevoi.
Nu sunt nevoi.
Nici măcar mașina nu e nevoie.
Ce dezamăgire. Mie îmi convine că eu sunt biciclist. Deci, odată ce spunem că doar aceste două sunt nevoi, atunci trebuie să suportăm o reformă mentală foarte complexă.
Tocmai aici este problema pentru care mulți se îndatorează și ajung în dificultăți, pentru că transferă din zona dorințelor lucruri în zona nevoilor. Și ei cred că au nevoie de una și de alta. Iau un exemplu. O familie tânără, după ce s-a căsătorit, s-au dus să-și caute un apartament. Și au cumpărat un apartament cu patru camere. Și am întrebat de ce, am spus avem nevoie. Și am zis când? Păi poate peste 20 de ani. Sau peste...
Sau când apar copii.
Sau când apar copii.
Pe care oricum îi amână.
Așa. Și atunci am spus, dragii mei, nu e o nevoie asta. Uh-huh. Este o dorință a voastră mascată într-o nevoie. Voi aveați nevoie de o garsonieră.
Corect.
Aveați intimitatea suficientă într-o garsonieră. Și nu trebuia să vă îndatorați atâta ca să luați un apartament cu 4 camere. Luați o garsonieră și împlinați nevoia, hai să zic așa, dar peste 5 ani ai un salar bun, ai un câștig bun, adunați bani împreună și puneți pentru a acoperi diferența pentru un apartament cu 2 camere, peste încă 5 ani, peste încă 2 camere sau încă o cameră și așa mai departe, cât doriți, lucrurile progresiv și creativ și nu sunteți blocați. Sunteți liberi. Dacă vreți astăzi să faceți o schimbare de oraș, mergeți din Oradea în Cluj sau din Cluj în Oradea sau știu eu ce altă decizie, puteți foarte ușor. Nu sunteți legați.
Da. Odată este această reformă mentală despre care ați vorbit și iată, uneori ne este foarte greu să concepem că aceste lucruri care ne-am obișnuit, că practic este obișnuința, este presiunea culturală, este presiunea celor din prejurul nostru de aceeași vârstă. Dar uite
tendințele.
Că toți au, toți au ajuns, uite, am ajuns la 40, la 50 de ani și nu am cutare pe care toți ceilalți din leatul meu le au. Și toată această presiune ne duce, ne așează pe un traiect, pe un canal, pe un topogan, din care topogan nu mai este scăpare decât în saltul în datorii.
Pentru mulți, angajarea în datorii înseamnă lucru mai mult, efort mai mare, uneori neglijarea familiei, uneori neglijarea relațiilor, uneori distrugerea sănătății și se ajunge la acel proverb, cât ești tânăr, cheltuiești sănătate ca să obții bani. După aceea vine vremea în care vei cheltui bani ca să obții sănătate.
Da, așa este. Aș vrea acum să mergem spre cealaltă întrebare, pentru că privind la celelalte emisiuni, nu cred că am dezvoltat, din câte mi-aduc eu aminte, nu cred că am dezvoltat destul de mult, practic, ce înseamnă a scăpa creativ. Și mai ales dacă euro va continua să crească, rezervele se vor epuiza, vom tot schimba din rezervele pe care le mai avem unii alții. Fiecare va ajunge la fundul sacului dacă continuă cu același stil de viață pe care l-a avut. Deci, practic, trebuie să ajustăm, așa cum bine a spus, românul este creativ, românul este descurcăreț, va găsi o modalitate. Și avem vorba asta, lasă atât că le rezolvăm noi. Bun, nu le putem rezolva la întâmplare. Ce sfaturi le-ați da acestora care ar vrea totuși, acum, în al 12-lea ceas, nu ne-au crezut în urmă cu 2 ani când am făcut emisiunile despre îndatorare, probabil acum s-au trezit și zic, da, acum vrem să aplicăm. Ce le-ați spune acestora?
Sunt câțiva pași care pot fi făcuți pentru a scăpa de datorii creativ. În primul rând, unul destul de ușor, să crești rata pe care o restitui. Dacă, să zicem, rata ta este de 300 de lei sau 500 de lei, mai adaug 100 de lei, care vei vedea că are impact semnificativ
pe termen lung.
100 de lei. Deci nu sumă foarte mare, pune deoparte 100 de lei sau 200 de lei la cât este rata și dintr-o dată se reduce povara obligației. Al doilea lucru, vinde lucruri care nu-ți trebuie. Americanii au acel garage sale care primăvara sau în anumite perioade ale anului deschid garajul și încep să-și vândă lucruri de prisos. Din două motive. Unu, pentru că n-au spațiu de depozitare și al doilea, mai fac și un ban. Nu cred că banul este obiectivul principal. Spațiu este. Da. Dar pentru ca să fie mai distractiv, îi pune o etichetă acolo de $1, $2, $5 și lucrurile merg. Vinde ce ai. Dar mergem mai departe. Sunt unii care s-au împrumutat ca să-și cumpere un al doilea apartament, un al, nu știu ce, a doua mașină. Ei, când apuci să restrângi lucrul ăsta și să vinzi acel al doilea apartament sau pentru că ți-ai dat seama că ai făcut o greșeală până acolo, poți restrânge din nou viața la normalul ei și Poți să vinzi acel al doilea apartament, poți să-l vinzi, să vinzi acea două mașini. Acum, aici este o diferență. Dacă ai cumpărat un apartament, vei putea vinde cu valoare foarte bună față de dacă ai cumpărat o mașină.
Piața a crescut, da.
Da? Dacă ai cumpărat o mașină, prețul nu va fi același care l-ai plătit pentru a-ți cumpăra mașina respectivă.
Sau un teren. Unii au investit în teren.
Dacă ai cumpărat un teren, iar și o investiție bună. Uh-huh. Mai ales după o perioadă mai mare de ani în care lucrurile se stabilizează. Așadar, poți să vinzi din ce ai. Poți să vinzi din lucrurile, hai să zic, din moștenire, din lucrurile care le ai la țară, undeva, care nici nu, măcar n-ai contat pe ele. Să zici, am acolo un teren de 1000 de metri pătrați la țară. Bun, nu va fi mai mult de, să zicem, 500 de euro, 1000 de euro. Dar cu 500 de euro ai făcut un salt destul de mare în a-ți plăti datoriile. Deci sunt doi pași, două modalități. Prima este adaugă la rată ceva în plus, un 20%, un 30% peste rata cât este. Al doilea, vinde și lichidizează din lucrurile care le ai ca să poți scăpa de datorii. Bun, sunt multe altele. De exemplu, am sfătuit pe cineva să-și ramburseze datoria la bancă, pentru că intra vorba de acea criză de franci elvețieni, să-și ramburseze datoria la bancă împrumutându-se de la părinți. Au făcut-o, au luat banii respectiv de la părinți, i-au dat la bancă, în 6 luni de zile i-au dat înapoi la părinți, dar cu banca n-a mai avut dobânzi la bancă și în 6 luni au reușit un credit care urma să mai fie încă vreo 20 de ani la bancă. În 6 luni au reușit să...
inteligent, da.
Doar atâta. Uh-huh. Au făcut un transfer dinspre bancă, adică de la părinți.
Un alt timp de datorare. Da,
e un alt timp pentru că părinții sunt altfel.
Da.
E o altă relație, o altă înțelegere, practic îndatorare, un anumit fel de a se numi îndatorare când e vorba de părinți. Ea curge dintr-o relație.
E același lucru și cu prieteni? Nu putem pierde relații cu prieteni dacă ne împrumutăm la prieteni?
Nu, dacă îmi țin cuvântul, adică dacă am spus în 3 luni îți dau banii înapoi și i-am dat în 2 luni și 25 de zile, sigur nu îmi stric relațiile, dar dacă am depășit 3 luni, probabil că lucrurile se tensionează. Și acolo încă există înțelegere dacă apare o situație. Însă și cu prietenii pot să adun suficient încât să depășesc o situație de criză de la bancă.
Numai că aici...
Dar nu de la cămătari, vorba de prieteni.
Da. Și e bine că ați pronunțat numele, pentru că unii sunt tentați să apeleze la cămătărie. Ce este cămătăria? Și cu ce se ocupă ea și care este alternativa? Deci avem împrumuturi din bancă, împrumuturi de la prieteni, împrumuturi de la rudenii foarte apropiate, părinți, frați, surori, împrumuturi de la cămătari. Care e diferența dintre ce înseamnă cămătăria?
Împrumuturile de la cămătari sunt periculoase din două aspecte. Dobânzile sunt foarte mari, exagerate chiar, pentru că ele exploatează o criză de moment. Iar al doilea, ei au legături foarte bune și știu să exploateze și sentimental și emoțional criza prin care eu trec. Așadar, la un moment dat mă vor pune să girez cu apartamentul sau cu casa în care sunt și dacă nu mă mișc după cum gândesc ei, s-ar putea să pierd lucrul respectiv. Destul de ușor și sunt foarte multe cazuri. Deci, sunt oameni care exploatează o anumită stare a mea. Incorrect. De aceea este periculos să...
Și unul se poate ajunge la violență, la alte lucruri nedorite. Revenim la criza actuală, la criza euro, care creează o presiune, după părerea mea, o presiune benefică asupra românilor de a-și regândi disciplina financiară. Și mai ales aș vrea să avem, ne apropiem de finalul emisiunii, n-aș vrea să-i scăpăm din vedere pe creștinii sau cei care se pretind creștini sunt indisciplinați financiar. În tot ceea ce ne-ați spus până acum, există ceva pe care trebuie să-l facem fiecare, și eu și probabil și alții. Acea meditație la viața mea, o autoanaliză, o cercetare de sine, în care să-mi analizez lucrurile care s-au transformat în mintea mea din dorințe, din mofturi, în nevoi, numai pentru că m-am obișnuit cu un anumit stil de viață. M-am obișnuit cu un anumit stil de mâncare, M-am obișnuit cu un anumit stil de deplasare. Am alternative, uneori mai ieftine, să folosesc trenul sau mijloace de transport în comun și așa, dar nu am obișnuit. Este deja un mod pe care nu mai vreau să-l negociez. Și să intru la o negociere dură cu mine însumi, bineînțeles cu acordul familiei, de a face reforme lăuntrice, de stil de viață, care să mă ajute să scap sau pentru cei care nu avem datorii. Eu n-am datorii, dar discutând cu soția zilele trecute, lunile trecute, zice, bun, noi n-avem datorii, dar n-avem nici economii. E, aici aș vrea un om înțelept, zice, învață la furnică.
Dar investiții aveți?
Avem investiții, okay. Da. Dar n-avem economii, n-avem ceva...
Bun, investițiile sunt mai tampon. Bune decât economiile.
Dar nici acelea nu sunt lucruri care se pot lichidiza. De exemplu, vine o criză de sănătate. Descoperi, de aproape 3 ani lucrez cu bolnavi terminali. Uh-huh. Și în cazul unei boli terminale, primul lucru pe care trebuie să-l facă familia este să obțină lichiditate rapidă.
Da.
O injecție care costă 2000 de euro nu știu unde, un tratament alternativ care costă nu știu unde, chiar apelul la sistemul de sănătate și așa fragil din România cere foarte mult, cere bani, așa lichiditate. E, unele investiții nu se pot lichidiza, de aceea anumite tipuri de economii și o gândire de economisire pe care eu însumi n-am dezvoltat-o, dar vreau să o dezvolt și vreau să învăț pe copii să dezvolte o asemenea gândire. Cum am putea să facem, am discutat despre datornici, haideți să oferim câteva sfaturi celor care vor să economisească. Ați amintit deja investiții, alte forme de economisire, pentru că banca, locul ei legit este numai să ajute afaceri, ci să fie un mod de tezaurizare, exact. un loc de tezaurizare.
Da. Banii sunt pentru 5 utilizări. Prima utilizare a banilor este pentru Dumnezeu, primele roade sunt ale Lui. El este întâiul în viața mea. Al doilea este eu și casa mea, tot ce am nevoie pentru mine și casa mea. Al treilea este pentru dărnicie. Dărnicia este diferită de zeciuială și de cei dau lui Dumnezeu. A patra este pentru investiții și a cincea e pentru milostenie. Milostenia este diferită de dărnicie.
Oh, ne-ați încurcat. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar pe mulți ați încurcat, că mulți aveau un singur portofel, zeciuială, și citeau așa, Maleahii 3:10, aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea, puneți-mă la încercare, zice domnul Știrilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Asta e zeciuiala. Ați mai pomenit încă două.
Mai pomenit dărnicie, încă 4.
Da. Dar din cele care le...
Tu și casa ta,
care le
dărnicie,
pierdem, așa,
investiții și milostenie. De exemplu, sunt mai multe citate în Biblie și mulți le amestecă. De exemplu, Domnul Iisus spune, tu când faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta. Cuvântul milostenie este diferit de dărnicie. Și Apostolul Pavel în Corinteni, capitolul 9, vorbește despre dărnicie și dărnicia este publică. Adică ea motivează pe alții, unii care au luat din sărăcia lor luce și au dat altora, este o motivație pentru lauda lui Dumnezeu și pentru încurajarea altora să dea. Deci dărnicia este o acțiune publică, milostenia este o acțiune privată. În Romani, în capitolul 12, se vorbește despre daruri. E o listă de daruri și printre ele sunt enumerate două. Cine dă, să dea cu inimă largă. Este dărnicia. Exact. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie.
Deci, și
în același verset sunt lucruri diferite.
Excelent subliniere.
Dărnicia și milostenia. Una se face cu inimă largă, dărnicia, și este o declarație publică, și una este cu bucurie, pentru că este ceva privat. Și milostenia este privată. Ei, între ele ați regăsit două lucruri care mă prind pe mine. Eu și casa mea, și asta înseamnă
nevoile
familiei, cele trei de care am zis, obligații, nevoi și dorințe, și investiții. Investițiile, din nou, eu le-am grupat în această formă de investiții, pot fi economii sau anumite achiziții pe care eu le fac pe termen mai lung. E adevărat că e nevoie uneori de lichidități imediate, dar acele lichidități imediate pot fi la nivelul sau trebuie să fie la nivelul unui salar sau două salarii, nu mai mult. Pentru că dacă sunt mai mult, odată când se schimbă cursul valutar sau ceva, sunt dat peste cap. Pe de altă parte, încep să-mi pun încrederea în ele dacă sunt prea multe. Deci undeva la 1-2 salarii, așa cum ziceai, pentru o situație de urgență, o injecție sau ceva care este o nevoie imediată. Dar nu foarte mult. Sau dacă eu îmi planific, de exemplu, să fac excursia de vara viitoare în, nu știu unde, în Grecia, încep să mă adun lună de lună câte 5 lei, 10 lei pentru așa, acea economie pe care o pun. Și în general economiile ar trebui să aibă un obiectiv. Nu sunt bani albi pentru zile negre, ci sunt economii pentru diferite lucruri. Un copil învață să economisească dacă vrea o bicicletă, de exemplu. Și spui, adună-ți tu bani și când vei avea 300, îți mai dau eu 300, nu știu cât e o bicicletă, dar am dat un exemplu, să îți cumperi bicicletă. El o face cu un obiectiv. Ei, de ce copilul poate să aibă un obiectiv și noi nu? Și spunem, eu adun. Ce? Pentru ce? Dacă eu adun niște două salarii pentru probleme medicale și știu clar, astea sunt pentru eventualitatea unor probleme medicale, dar nu adun la nesfârșit încercând să acumulez, să mă încred în lucrurile. Ei, dacă vreau, pot să fac ca și familie investiții. Investițiile sunt într-adevăr unele cu lichidizare imediată, altele cu lichidizare mai greoaie, cum ar fi o imobil sau un teren sau ceva de genul ăsta. În niciun caz, investiții nu le consider cele de pe piața de capital. Acele sunt speculative și ele pot urca sau coborâ și sunt benefice pentru cineva care dorește să-și crească adrenalina, dar nu neapărat pentru cineva care vrea să-și construiască un viitor. Așadar, ne întoarcem la investiții. Investiții sub formă de economii, 1-2 salarii și dincolo sunt achiziții. În diverse coșuri. E un proverb care spune să-ți pui ouăle în mai multe coșuri, că nu știi, într-unul s-ar putea să se spargă. Și atunci îți pui în mai multe coșuri. Cumperi ceva imobiliare, cumperi ceva aur, care îl poți lichidiza, dar care nu este nici legat de cursul euro și de celelalte. Cumperi ceva lucruri care le poți foarte ușor vinde. Nu-i vorba de haine și mâncare, ci anumite lucruri care...
Eu sunt colecționar.
O bicicletă, exact. Da. Așa, care le poți revinde. Da. Da. Ai cumpărat o chitară veche, ai cumpărat...
Și le crește valoarea
și le crește
timp.
Valoarea în timp. Deci sunt anumite lucruri care le poți lichidiza. E bine să pui ouăle în mai multe coșuri.
Iată, ascultându-vă în emisiunea asta și cred că va trebui să continuăm într-o altă emisiune despre disciplina financiară, să continuăm, pentru că în mintea foarte multor creștini este confuzie între cele trei, dărnicie, milostenie și zeciuială, și va trebui să continuăm, dar ascultându-vă ajung la două concluzii. Odată, românii vor rezista și am o nădejde, creștinii vor rezista și mai bine dacă se vor disciplina și își vor pune încrederea în Dumnezeu. Dacă mai aveți un ultim gând în finalul emisiunii pentru unii și pentru alții și pentru disperați și pentru prea optimiști.
Domnul Iisus ne-a spus, noi suntem administratori a unor lucruri care nu sunt ale noastre. Ceea ce avem în mâinile noastre, banii în special, nu sunt lucrurile noastre, sunt temporar în administrarea noastră. Dar măsura în care vom dovedi capacitate bună de isprăvnicie în lucrurile acestea, Dumnezeu ne va încredința mai mult și mai mult. Nu neapărat bani mai mulți, poate responsabilități mai multe, mai dificile, dar le va proba prin felul cum gestionăm partea financiară. Partea financiară e un test. Dacă îl trecem, Dumnezeu ne va răsplăti și cu încredințare altor lucruri.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Sper să ne revedem, să continuăm. Pe mine m-a incitat foarte mult, pentru că îmi ia foarte mult timp să-i conving pe ai mei coreligionari că există ceva mai mult ce trebuie să îndepărtăm de la noi și facem mâna greblă, ne ținem de bunuri. Scriptura ne îndeamnă, uitați-vă la lucrurile de sus, și uneori a ne uita la lucrurile de sus înseamnă să lăsăm lucrurile de jos să plece de la noi, prin dărnicii, milostenii, zecieli. Dragi prieteni, ne vom revedea foarte probabil cu invitatul nostru să continuăm această discuție, care probabil v-a lăsat cu mai multe fire mentale desfăcute. Încercăm să adunăm lucrurile într-o emisiune viitoare. Până atunci, nu uitați, euro se umflă, leul este destul de slăbit și necăjit, dar Dumnezeu este același ieri, azi și în veci.